Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Dimitrije Jovičević.
Četvrtak je 28. april. Želi vam dobar dan, poštovani slušalci. Na početku najvažnije vesti. Sjednica Crnogorskog parlamenta u srijedu odlučio o kolegijum predsjednika Skupštine, kome su prisustvovali i predstavnici Demokratskog fronta. Tužilaštvo otvorilo izviđaj o nezakonito postavljenim nadzornim kamerama u podgoričkom naselju Zagorić. 20 poginulih u napadu na bolnicu u sirijskom Alepu. Još jedno neuspješno lansiranje balističke rakete Sjeverne Koreje. Kina usvojila kontroverzan zakon o kontroli stranih nevladinih organizacija. Iz emisije Kako je moguće da mafijaški klanovi u Crnoj Gori postavljaju nadzorne kamere po javnim objektima, tunelima, raskrsnicama. Zoran Miljanić iz opozicionog Demosa upozorava.
Ukoliko se nestane na kraj svemu ovome, kriminalci će nadzirati državu i građane umjesto da to bude kao u svim demokratskim i normalnim državama suprotno.
Kad parodija toliko liči na stvarnost, onda je objašnjivo kako je satirična grupa mladih na nedjeljnim izborima u Mladenovcu uspjela da po snazi bude odmah iza Vučićevih naprednjaka.
Ključ je to što je ljudima došlo preko glave, znate. Kad smo imali sad skoro predstavu neku, Gordan Vesnić, naš gradski menadžer, je rekao dosta su vas oni jahali, sad malo mi da vas jašimo i svi su skočili, oduševljeni.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Sjednica parlamenta na kojoj će se raspravljati o lex specialisu, sastavu nove vlade i povjerenju šefu parlamenta Ranku Krivokapiću zakazana je za srijedu. To je odlučeno na kolegijumu predsjednika Skupštine, kome su prvi put nakon više mjeseci prisustvovali i predstavnici Demokratskog fronta Branko Radulović i Milutin Đukanović. Unija slobodnih sindikata Crne Gore organizovat će u nedjelju povodom međunarodnog praznika rada protestnu šetnju i obilježiti početak kampanje Siguran rad za siguran život, posvećenu problemu zaštite i sigurnosti na radu. Generalni sekretar Unije Srđa Keković najavio je kako će okupljanje početi na centralnom Podgoričkom trgu u 9 sati i 30 minuta. Državna revizorska institucija negativno je ocijenila financijski izvještaj Ministarstva vanjskih poslova i evropskih integracija kojim je do jučer rukovodio Igor Lukšić. Analizom 18 diplomatsko-konzularnih predstavništava revizori su zaključili da je ministarstvo za troškove zakupa poslovnih prostora i stanova potrošilo oko 456.000 eura bez odgovarajuće dokumentacije. Za troškove stanovanja zaposlenih u diplomatskim predstavništvima isplatilo je gotovo 600.000 eura više od limita. Međutim, generalni sekretar resornog ministarstva Predrag Stamatović izvještaj DRI-a ocjenjuje kao citat neobjektivnost, nepoznavanje funkcionisanja diplomatske mreže i manjak razumijevanja za specifičnosti i funkcije organa. Specijalno državno tužilaštvo treba da pokrene istragu o vladinom prihvatanju falsifikovane bankarske garancije za hotel LAS, kao i potpisivanju štetnog ugovora o izgradnji dijela autoputa, ocjenjuje lider pokreta za promjene Nebojša Medojević. On smatra da je specijalni tužilac Milivoje Katnić prava adresa za pokretanje istrage o tome kako je vlada prihvatila garanciju za hotel LAS, ali i kako je potpisala štetni ugovor o izgradnji dijela autoputa i za kredit sa kineskom Exim bankom. Iz regiona vijest neuobičajena za kraj aprila. Zbog obilnih snježnih padavina u Sloveniji je danas bez struje ostalo 10.000 domaćinstava, većinom na području Ljubljane i Dravograda. Snijeg izazvao probleme i u saobraćaju, bilo je više nesreća, a prijeti opasnost od odrona.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Kako je saopštilo Ministarstvo odbrane Južne Koreje, Sjeverna Koreja je pokušala da ispali raketu srednjeg dometa, ali je projektil ubrzo nestao sa radara i pao. Prema navodima iz Seula, riječ je o raketi Musudan, koja ima domet od 2500 do 4000 kilometara. Sjeverna Koreja je u proteklih nekoliko sedmica ispalila u more više raketa i artiljerijskih projektila u znak protesta zbog izvođenja vojnih vježbi američkih i južnokorejskih snaga i pooštravanja međunarodnih sankcija Pjongjangu. Najmanje 29 civila poginule u napadu na bolnicu i obližnju stambenu zgradu u sirijskom gradu Alepu. Sirijska observatorija za ljudska prava saopštila je da su napad izvršili režimski avioni, dok je sirijska državna agencija SANA za napad okrivila Al-Nusra front povezan sa Al-Kaidom. Libanske snage ubile su lokalnog lidera militantne islamske države u vojnoj operaciji u planinskoj pograničnoj oblasti sa Sirijom. Bezbjednosni izvori naveli su da je ubijen Naif el-Šalan, koji je identifikovan kao lider islamske države u toj oblasti. I još jedna informacija. Kineski narodni kongres usvojio je kontroverzan zakon kojim se zaoštrava kontrola djelovanja stranih nevladinih organizacija. Zakon je izglasan uprkos tome što su strane vlade i međunarodne organizacije izrazile zabrinutost. Kineski mediji ranije su prenijeli kako će vlasti kontrolisati sve aktivnosti NVO-a, koje će morati da dostavljaju izvještaje o radu, a policija će imati pravo da neke aktivnosti nevladinih organizacija zabrani, ako procijeni da ugrožavaju državnu bezbjednost.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Kao što ste čuli, u Skupštini je održan kolegijum predsjednika parlamenta na kome je dogovoreno da skupštinska sjednica na kojoj će biti verifikovan lex specialis bude održana u srijedu 4. maja. Osim stalnih članova kolegijuma, prvi put od višemjesečnog bojkota parlamenta, kolegijumu su prisustvovali najviši funkcioneri Demokratskog fronta Branko Radulović i Milutin Đukanović. Sa više detalja Srđan Janković.
Ključne teme sastanka predstavnika parlamentarnih političkih partija u okviru kolegijuma predsjednika Skupštine su određivanje datuma početka sjednice na kojoj će biti usvojen lex specialis, privremeni zakon koji će omogućiti opozicionim partijama da participiraju u vladi i državnim institucijama i javnim preduzećima u cilju kontrole izbornog procesa. Na istoj sjednici premijer Milo Đukanović bi trebalo da predloži rekonstrukciju vlade, odnosno da predloži imena predstavnika opozicije koji će pokriti 4 ministarstva i potpredsjedničko mjesto u vladi. Također u nastavku iste sjednice se očekuje i glasanje o smjeni aktuelnog predsjednika Skupštine Ranka Krivokapića, a čiju su smjenu tražile partije vladajuće koalicije. Usvajanjem lex specialisa i izborom novih ministara u vladi započet će proces paralelne kontrole rada institucija u periodu do okončanja parlamentarnih izbora, koji će se održati u oktobru. To će biti prilika da najveći dio opozicionih stranaka preko svojih par stotina predstavnika u najvećem broju državnih institucija i preduzeća sa većinskim državnim vlasništvom kontrolišu tokove novca i spriječe potencijalne zloupotrebe na koje su ukazivali tokom prethodnih izbornih procesa. Petomjesečni pregovori DPS-a sa dijelom opozicionih partija uz aktivnu posmatračku ulogu dijela međunarodne zajednice rezultirali su lex specialisom, čije su ključne odredbe da će opozicija ući u sistem vlasti, da lex specialis važi do proglašenja izbornog rezultata, da opozicija ne može provjeravati ranije aktivnosti vlade i institucija, te da će opozicione partije priznati i prihvatiti rezultat parlamentarnih izbora. Preostalo je da opozicione stranke koje ulaze u institucije dostave spisak svojih funkcionera i vanstranačkih ličnosti koje će pokriti dogovorena mjesta u vladi i državnim institucijama. Konačan spisak budućih ministara, pomoćnika i direktora i čelnika uprava zavisi od međuopozicionog dogovora, a konačno usaglašavanje se očekuje danas u popodnevnim satima. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
U nastavku o još jednoj aktuelnoj temi. Javnost u Crnoj Gori danima je bombardovana informacijama o nelegalno postavljenim kamerama na gotovo svim glavnim ulicama i raskrsnicama u Kotoru, a kamere koje snimaju građane i javne površine otkrivene su i u Podgorici. Brine to što su ih prema prvim saznanjima postavili pripadnici kriminalnih klanova i takozvane bezbjednosno interesantne osobe. Kako je to moguće, pitanje je na koje odgovor potražio Predrag Tomić.
Prvo su novinari objavili da su kamere postavljene na prilazima Kotoru, na ključnim ulicama, skretnicama i zaobilaznicama u tom gradu, čak i na šetalištu. Reagovali su tužilaštvo i policija i otkrili da je na teritoriji opštine Kotor na različitim lokacijama postavljena 21 kamera. Policija je uhapsila tri osobe za koje se sumnja da su pripadnici kotorskog kriminalnog miljea, koje su nakon pisanja medija pokušale da uklone pojedine kamere. U međuvremenu u seriji racija u stanovima i objektima bezbjednosno interesantnih osoba u Kotoru policija je pronašla nekoliko uređaja, resivera, na kojima su snimci sa nelegalno postavljenih kamera. Još se međutim ne zna šta je tačno na tim zapisima jer se čeka sudsko odobrenje za vještačenje resivera. Dok traje kotorska epizoda o nelegalnom videonadzoru u režiji lokalne kriminalne grupe, mediji su otkrili nelegalno postavljene kamere i u Podgorici, tačnije u dijelu naselja u kojem žive pripadnici takozvanog Zagoričkog klana. Osnovna državna tužiteljka u Podgorici Ljiljana Klikovac otvorila je izviđaj o nezakonito postavljenim nadzornim kamerama u naselju Zagorić. Također, kamere su otkrivene na tri lokacije na poznatom podgoričkom izletištu na brdu Gorica, tik pored pješačke staze gdje se svakodnevno rekreiraju brojni stanovnici glavnog grada. Nakon Kotora i Podgorice, pitanje je sada da li su i u drugim crnogorskim gradovima postavljene kamere koje nelegalno snimaju. Član Skupštinskog odbora za bezbjednost iz redova vladajuće Demokratske partije socijalista Ljuboš Krelja očekuje od državnih organa hitnu i efikasnu akciju kako bi odgovorni za nelegalno snimanje bili privedeni pravdi.
Porodičan čovjek, kao sve ostalom, kao slobodni građanin, ne mogu da podržavam ili da budem nijem prema nečemu što apsolutno nije u skladu sa opštim pravilima ponašanja, a da ne pričamo o ugrožavanju ljudskih prava i sloboda. U tom kontekstu smo mi svi u neku ruku ugroženi. Država mora najhitnije u skladu sa svojim kapacitetom i ovlaštenjima, a smatram da ima dovoljno snage za to, da preduzme mjere i saopšti građanima koji su ti ljudi koji su tako smjelo se ponašaju i daju sebi za pravo da tako nešto urade.
Zoran Miljanić iz opozicionog Demosa kaže da je država dozvolila kriminalcima da je naziru, umjesto da ona nadzire njih.
Mislim da je krajnji moment da država ozbiljno uđe u borbu protiv organizovanih kriminalnih grupa. U prvom redu mislim na sprovođenje ozbiljnih financijskih istraga, da se utvrdi otkud pripadnicima kriminalnih grupa novac, ne samo za postavljanje kamera, za naziranje, nego i za niz njihovih privrednih aktivnosti, znači vezano za lokale, hotele, plaže, vile, kuće, stanovi, itd. Sve su to pitanja za državne organe i ukoliko se nestane na kraj svemu ovome, kriminalci će nadzirati državu i građane umjesto da to bude kao u svim demokratskim i normalnim državama suprotno.
Boris Raonić iz Građanske alijanse kaže da je policija najodgovornija za to što kriminalne grupe na ovakav način ugrožavaju ljudska prava i bezbjednost građana.
Prosto je nevjerojatno da neko na toliko mjesta, toliko kamera postavi da to pozornik ne primijeti, da taj pozornik ne obavijesti svoga načelnika, da taj načelnik ne obavijesti centralu i da je bukvalno niko, pogotovo u nekom tako malom gradu poput Kotora ili malom naselju poput Zagorića, ne primijeti takve anomalije. I to govori koliko građani mogu biti pouzdani prvenstveno u ovom slučaju zaštitu koju treba da im pruže prvenstveno policija.
Podsjetimo, u prvoj velikoj raciji koja je u crnogorskim medijima predstavljena kao prvi direktan udar na kriminalne klanove u Kotoru, policija je po nalogu Višeg suda u Podgorici na nekoliko lokacija u kućama i stanovima bezbjednosno interesantnih osoba u Kotoru pronašla dva pancira, više mobilnih telefonskih uređaja i SIM kartica, garderobu, tehnički uređaj, takozvani dron, tehnički uređaj, ometač telefonskih signala, ručnu radiovezu i druge tehničke uređaje za audiovizualno snimanje. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Pošto je crnogorska javnost saznala da je Ministarstvo kulture u prethodnih 8 godina dalo više od 2,5 miliona eura za filmove od kojih većina nikada nije napravljena, postavlja se pitanje gdje su pare i zašto nema filmova. O tome Lela Šćepanović razgovarala sa ministrom kulture Pavlom Goranovićem.
Svi sufinansirani projekti su prošli na konkursu i to zahvaljujući komisijama u kojima sjede stručnjaci, a ne voljom administracije u ministarstvima, objašnjava u razgovoru za Radio Slobodna Evropa ministar Pavle Goranović, što, kako kaže, u krajnjem znači da u bitnom nijesu mogli uticati na kvalitet projekata, ali ni na cifru koja će biti dodijeljena. Ne sporeći da je za film potrebno mnogo više novca od svote koja se dodjeljuje konkursom kod ministarstva, pitali smo da li ta činjenica smije i može abolirati aplikante da opravdaju potrošene pare ili objasne zašto nema filmova još iz 2007. za koje su dobili novac.
Mislim da je nedostatak ovog modela u tome što nije dovoljno dobar monitoring projekta, jer se zapravo najveća kazna onome ko ne realizuje projekata, za to je dobio sredstva, jeste da sljedeće godine se ne može kandidovati na konkursima Ministarstva kulture. Ja sam siguran da takvih projekata u prethodnih, dakle 12 godina, nije bilo previše, a za sve ono što bilo ko pronađe, spreman sam da preduzmem sve ono što jesu nadležnosti ministarstva.
Podsjetimo, javnost je za brojne nepravilnosti saznala zahvaljujući radu kolega iz Centra za istraživačko novinarstvo Crne Gore, koji su obilodanili kako ministarstvo novcem crnogorskih građana sufinansira filmske projekte koji ne dolaze do publike. Ti podaci govore da je preko konkursa u periodu 2007. do 2015. dodijeljeno više od 2,5 miliona eura za dugometražne, kratkometražne filmove kao i koprodukcije, a da većina projekata nije realizovana. Ilustracije radio tri filma iz 2007. koja su dobila pare, nijedan nije završen, niti objašnjeno gdje su pare potrošene kad filmova nema. Od ukupno 16 sufinansiranih dugometražnih igranih filmova, kojima je dato skoro 1,5 milijuna eura, završena su samo 4 filma, a 3 su ušla u bioskopski repertoar. Iako ministar Goranović svojom obavezom smatra da učini potpuno transparentnim rad Ministarstva kulture i u dijelu raspodjele novca, ministar smatra da tekstovi nijesu istraživački rad i objašnjava zašto.
Mislim da ova, uslovno rečeno, rasprava, iako nije rasprava, kao što mislim da to nije ni istraživačko novinarstvo, jer su zapravo odluke komisija dostupne, bile su na sajtovima i 2016. a koliko znam i prije nego što se desila raspodjela sredstava u vrijeme dok sam ja na čelu ovog ministarstva.
Na sugestiju da nijesu bile dostupne informacije na što je dodijeljen i novac potrošen i da je to zanimalo kolege novinare, Goranović kaže:
ne morate braniti profesiju od mene, jer ne napadam profesiju, ne pada mi na pamet to da radim, nego samo ukazujem da bi srž rasprave trebalo usmjeriti ka onome što je kvalitet. Na primjer, ako Ministarstvo kulture jeste, recimo 2009. podržalo neki film sredstvima koji možda čine 10% budžeta, možda i ne možemo očekivati da se taj film realizuje. I razumijem ljude koji iz nedostatka sredstava ne mogu taj posao dovesti do kraja na onaj način na koji žele, a s druge strane, naravno, da se zalaže za to da oni opravdaju ono koliko su dobili, ma koliko to njima bilo nedostatno.
Ministar smatra da je ministarstvo na čijem je čelu već pokrenulo adekvatne procedure za sredstva koja su dodijeljena u prethodnom periodu za filmske projekte u vrijeme kada nije bio na čelu ministarstva.
Mogu vam govoriti u ono vrijeme kada sam ja preuzeo ovu funkciju da će preduzeti sve. Da li je to nečeg ranije? Ja mislim da je Ministarstvo kulture već preduzela neke aktivnosti po tom pitanju.
Koji je to film koji vam je od tih sredstava koja su dodijeljena ostao negdje, ostao u sjećanju?
Teško je očekivati u Crnoj Gori da mi imamo kinematografiju koja se može mjeriti čak sa onim što se dešava u okruženju. Mislim da postoji jedna generacija vrlo darovitih mladih stvaralaca. Sam siguran da će ove godine biti završeni film mladog Ivana Marinovića, čiji film je ministarstvo podržalo, i taj film mislim da ima budućnost.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
U nastavku idemo u Budvu. Nakon ponovljenog tendera za zakup dijela plaža, optužbi pojedinih zakupaca da morsko dobro favorizuje one bliske vlasti, te ostavke doskorašnjeg direktora tog javnog preduzeća, čini se da su se strasti stišale uoči početka kupališne sezone. Riječ je o jednom od najisplativijih sezonskih poslova, o čemu govori podatak da će od zakupa plaža ove godine morsko dobro naplatiti oko 6,5 miliona eura. O tome ja Jasna Vukićević.
Javno preduzeće Morsko dobro je do danas potpisalo oko 2/3 ugovora o zakupu plaža, a novi direktor Predrag Jelušić očekuje da će do polovine maja oko 90% kupališta dobiti upravljače za naredne 3 godine.
Može se desiti da određeni broj kupališta zbog, da kažem, ponovljenih procedura ili procedure kroz koje nećemo dobiti zakupca, da nekih možda 10 do 15 kupališta ne bude ove godine izdato.
Tender za 50-ak plaža je ranije ponovljen zbog propusta morskog dobra u javnom pozivu, zbog čega je doskorašnji direktor Mihajlo Đurović dao ostavku nakon samo par mjeseci na toj funkciji. Tome su prethodili protesti 50-ak zakupaca, od kojih su neki optužili morsko dobro da favorizuje pojedine bliske vlastima, no na godišnjem okupljanju javnog preduzeća zakupci nemaju značajnih primjedbi na tenderske procedure.
Ja do sada 18 godina sam zakupac, nisam imao nikada problema sa nikim.
Svake godine imam primjedbi od strane zakupaca. Iz vaše perspektive, što je minus same te procedure?
Papiri s opštinom, to je najviši minus. Kasno se dobijaju i velika je papirologija za dobijanje rješenja za rad. Drugo je sve okej. Okay.
Ja sam sve predao za odobrenje za rad u opštinu, bar, tako da je sve okej. Okay.
Da je zakup plaže isplati posao, govore tenderske brojke. Tako je među najskupljim zakupima ona za Brijeg od Budve, plažu između hotela Avale i Starog grada. Nepunih stotinjak metara obale, poznatih među turistima kao Richardova glava, dostiže cijenu zakupa i preko 40.000 eura. Zakupci plaža.
Zavisi cijene se od kvadrature, ali naša recimo cijena je neđe oko... Počne se oko 15.000 eura, 300 metara plaže.
Za godinu?
Za godinu, da.
I još morate puno toga uložiti?
Pa i uložiti, i tu je cijena, znači, bez PDV-a i bez komunalna. To je već na granicu stepen isplativosti, da dobro je, produžuje se sezona, nije toliko loša, ali može još... Bolje, mora da bude.
U cijeni je o 13.800 po godini.
To je isplativo, dakle?
Pa isplativo, ako dugo godina radiš taj posao i ako si već u tome, a za nove zakupice ne znam koliko se isplativo.
Zanimljivo je da će ovog ljeta prvi put nakon 15 godina biti uređen dio plaže u Perazića dolu, u blizini hotela As.
Meni je ta plaža jedna od najatraktivnijih u novom dijelu Primorja i zapuštene to totalno bilo sve uništeno i nešto sam... Onako sebe vidi u tome da to sredim, uredim, da to bude nešto lijepo, novo, nešto tako.
Direktor morskog dobra Predrag Jelušić očekuje da će se od zakupa na oko 400 plaža ove godine ubrati oko 6,5 miliona eura.
Morsko dobro će ove godine 3,2 miliona preniti lokalnim upravama za održavanje, unapređenje kvalitete, infrastrukture i čistoće u zoni morskog dobra. Osim toga, 1.600.000 eura će morsko dobro mimo tih sredstava uložiti u objekte infrastrukture, da su u pitanju šetalište, da kažem povećanje kvaliteta nasipa plaže.
Nezvaničan početak plažne sezone na Crnogorskoj obali ove godine će biti prvomajski praznici.
Sad samo vrijeme ako dozvoli, mi za 1. maj smo spremni da otvorim.
No, ljetnja sezona je za strane turiste počela još od katoličkog Uskrsa, a ono što mogu vidjeti duž rivijere nije slika uređenih i čistih plaža.
We're staying in an apartment in just outside of Tivat.
Dvije Britanke koje borave u Tivtu srećemo u Budvi na njihovom putu ka Ulcinju.
Yeah, I would agree. They're not ready, but you can see that they're starting to get. Yeah, they're starting to clean. And...
Plaže nisu spremne, tek počinju da ih čiste koliko vidimo. Pripremaju se za sezonu, ali još nisu spremne.
Yeah, they're starting to get ready for the season, but they're not ready yet.
Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Slobodna Evropa.org.
Sa domaće na svjesku scenu, specijalni izaslanik Ujedinjenih nacija za Siriju Stefan de Mistura pozvao je Sjedinjene Države i Rusiju da intervenišu na najvišem nivou kako bi se spasili mirovni pregovori u Siriji. De Mistura je nakon razgovora u Savjetu bezbjednosti istakao kako sporazum o prekidu vatre dogovoren u februaru jedva da postoji. Više ćemo čuti od Jasmine Lazić.
Nasilje u Siriji je u posljednjih nekoliko dana intenzivirano uprkos dogovoru o prekidu vatre. U sredu je stradalo najmanje 20 civila tokom napada sirijskih režimskih snaga na bolnicu i stambenu zgradu u Alepu. Kako su saopštili pripadnici civilne odbrane, među stradalima su deca, jedan stomatolog i jedini pedijatar koji je ostao u zoni grada koju drže pobunjeničke snage. Inače, posljednje nedelje poginulo je više od 100 civila tokom bombardovanja Alepa, koje su izvodile i režim i pobunjeničke snage. Specijalni izaslanik Ujedinjenih nacija za Siriju, Stefan de Mistura, je nakon treće runde razgovora u Ženevi u sredu izjavio da bi krhki prekid neprijateljstva mogao da propadne u svakom trenutku i da je tempo kojim žrtve i ranjeni rastu zabrinjavajući.
U posljednjih 48 sati na svakih 25 minuta strada prosječno jedan građanin Sirije, dok neko na svakih 13 minuta biva ranjen.
Do eskalacije nasilja došlo je u trenutku kada je stigao izveštaj da se sirijska vojska uz podršku ruskih vazdušnih snaga priprema za veliku ofanzivu na Alepo. Porast nasilja preti da prekine mirovne pregovore koje su inicirale Ujedinjene nacije. Da bi mirovni pregovori uspeli, Demis Tura je rekao da bi neprijateljstvo trebalo da bude redukovano, odnosno svedeno na nivo na kome je bilo u februaru, nakon što je postignut dogovor o primirju.
Kako da vodite suštinske pregovore kada vam stalno stižu vesti o bombardovanju i pucnjavi? To i meni predstavlja problem. Zamislite te kako je građanima Sirije.
Pozivajući Sjedinjene Američke Države i Rusiju na saradnju, Demis Tura je napomenuo da su oba predsjednika, i Barack Obama i Vladimir Putin, doprineli pokretanju mirovnog procesa u Siriji. Rusija je inače od odseka za borbu protiv terorizma Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija zatražila da na crnu listu stavi glavnu sirijsku pobunjeničku grupu Džajiš al-Islam. Kako je rekao ambasador Rusije pri Ujedinjenim nacijama Vitali Čurkin, ova grupa igra ključnu ulogu u mirovnim pregovorima u Siriji. Do jula je planirana bar još jedna runda razgovora. Kako je rekao Demis Tura, još uvek postoje velika razilaženja oko ključnih tema, ali je zato došlo do napretka po pitanjima u kojima ranije nije bilo razumevanja.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Za kraj o parodiji koja toliko liči na stvarnost da je izazvala veliko interesovanje naših slušalaca i gledalaca videoklipa na sajtu Radija Slobodna Evropa. Građanski pokret pod nazivom Beli samo jako postala je druga po snazi lista na lokalnim izborima u Mladenovcu tik iza Vučićevih naprednjaka. Ništa ne bi bilo neobično da nije riječ o političkoj organizaciji čiji jedini moto bio posmijevanje aktuelnim političkim prilikama u Srbiji. Priča nam Zoran Glavonjić.
Čestitam na pobjedi.
Najbolji pobjedi.
Samo jako,
Beli.
Samo jako, daćemo sve od sebe.
Ljubiša Preletačević, Beli, izmišljeni lik iza kog glavom i bradom stoji Luka Maksimović i njegova ekipa najpopularniji su u gradu. Telefoni im zvone non stop, mediji ih bukvalno opsedaju, a ulicom ne mogu da prođu od egzaltiranih glasača. Pozdravlja ih i staro i mlado, trube iz kola, pljušte selfie. Beli kaže da slava nije udarila u glavu i da ne dolazi u obzir saradnja sa vlašću.
Ljubiša ne bi to mogao sebi da dozvoli, zato što se poverio narod. Narod je rekao nema koalicije i to je to. Nisakim.
Ako vas pozove premijer i pita da na lokalu budete u koaliciji?
Može za 750 miliona evra. 750 miliona, evo otvoreno sad kažem. Podelit ćemo raj i pare, nije problem. 750 miliona na 50.000 stanovnika, šta je to? Samo jako.
Njihova politička organizacija SPN Sarmu Probo Nisi osvojila je 13 mandata u Mladenovačkoj skupštini, odmah iza Srpske napredne stranke Aleksandra Vučića, čije nastupe su parodirali u kampanji.
Da li ste spremni za pravog lidera? Ljubiša Preletačević, Beli, jedino svetlo na kraju tunela.
I do nogu potukla ostale iskusne političke igrače.
Ključ je to što je ljudima došlo preko glave, znate. Kad smo imali sad skoro predstavu neku, Gordan Vesnić, naš gradski menadžer, je rekao dosta su vas oni jahali, sad malo mi da vas jašimo i svi su skočili, oduševljeni. To vam govori to dokle to došlo.
Objašnjava ovaj fenomen Preletačević koji je od 90-ih promenio sve moguće stranke, od Miloševićevog SPS-a, SPO-a i Radikala do Demokrata, o čemu svedoče fotomontaže na njegovom Facebook profilu. Finansijska podrška Belom je njegov kum i tajkun Petar Popović Ajkula, koji je za 38 dana stranačke agitacije iskeširao prosječnu beogradsku platu od 40.000 dinara. To je bilo dovoljno da Beli građanima podeli pojačane sendviče i fakultetske diplome na lokalnoj pijaci, deci daruje bombone, dovede arapske investitore.
Da napravimo fabriku čokolade u Koradžici. Znači, neće biti Milka nego Belka.
Obeća i podizanje fabrike automobila Lamborghini i izgradnju Dubaja u Mladenovcu i osvoji više od petine, 5100 glasova. Sve to ne bi bilo moguće bez saradnika 30 fakultetski obrazovanih mladih ljudi, među kojima je prvi Preletačevićev čovek, Nebojša Prilepak, koji je posle obećanja da će izgraditi zovrt u Mladenovcu dočekao svojih 5 minuta.
Ja želim da se obogatim od politike, isti mene zanima novac, ništa drugo me ne interesuje.
Konkretno šta ćeš kao odbornik raditi?
Sve što kaže Ljubiša, ništa mimo toga.
Lider ovog pokreta Ljubiša Preletačević Beli u kampanji je predstavljen kao bezdušan i korumpiran političar. Čak ni to, kako se ispostavilo, biračima nije smetalo.
Vide u meni neku vrstu vođe i nekog spasa, bez obzira što ta mračna strana postoji, znate.
Što nosiš belo odelo?
Pa belo odelo je simbol čistoće, znate, a i podsjeća malo na Tita.
Za Radio Slobodna Evropa iz Mladenovca, Dušan Komarčević i Zoran Glavunjić.
Podsjetimo, sjednica Skupštine na kojoj će se raspravljati o lex specialisu, sastavu nove vlade i povjerenju šefu parlamenta zakazana za srijedu. Vesna Jelčić i Dimitrije Jovićević zahvaljuju na pažnji. Do slušanja.